Šeit nav akustisko paneļu, šeit nav moderno tehnoloģiju, šeit ir arhitekta talants.
Šodien pēcpusdienā Balvumuižas kamerzālē ar koncertprogrammu Smalkums un elegance savu skanējumu uzsāks ikgadējais Balvu kamermūzikas festivāls. Šis festivāls nelielajā Ziemeļlatgales pilsētā nu jau kopš 2000. Gada kļuvis par īpašu vasaras nogales tradīciju. Festivāla aizsākumus labprāt atceras ikgadējais pasākuma rīkotājs Balvumuižas skolas direktors Egons Salmanis.
Sakrīt daudz faktori vienlaicīgi, ka tajā laikā Gīns Kārkliņš, kas organizēja Latvijas mūzikas dzīvi, interesējās, kur mūsu valstī ir skanīgas zāles. Un arī kultūras nodaļas vadītāja tajā laikā Rutka Cibuli bija atbalstoši cilvēku šādai ideja. Un, protams, neapšaubām, ka arī es iedegostu par šo domu, jo šis profesionālās kamermūzikas festivāls ir tāds labs balanss pārējai mūzikai izklaidējošai, kas skan mums visapkārt.
Kopumā tā pastāvēšanas 17 gadu laikā festivāls piedzīvojis gan pacēlumus, gan smagākus brīžus, kas apdraudēja pat tā tālāku pastāvēšanu.
Liela krīzes laikā festivāls faktiski bija to tam, ka viņš būtu izbeidzies, ja nebūtu ļoti atsaucīgs draugs, kolēģis Uldis Lipskis, tagadējais Liepājas simfoniskā orķestra direktors, kurš faktiski atveda savus mūziķus no Liepājas uz Balviem un balvieniešiem uzdāvināja 10. Kamermūzikas festivālu.
Arī šodien Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis par īpaši svarīgu uzskata profesionālās mūzikas pieejamību un tās klātbūtni nevien lielākās pilsētās, bet arī mazpilsētās.
Jā, arī tagad ir tā valsts politika, ka mums ir uzcētas brīnišķīgas koncertzāles. Un tas ir brīnišķīgi, bet tas nenozīmē, ka pārējās vietas visas viņām būtu tā kā maziem veikaliņiem jāatmirst, lai paliek lielveikali, jo es domāju, sevišķi tagad ir svarīga misija. Braukt pie cilvēkiem arī uz nelielākām pilsētām.
Šāda vērienīga festivāla organizēšana mazai pilsētai izmaksā gana dārgi. Tādēļ katru gadu ir jādomā, kā sarūpēt nepieciešamo finansējumu, atklāja Balvu kultūras un atpūtas centra pārstāve Ilga Oplucāne.
Ļoti svarīgi tas ir, ka pašvaldība atbalsta mūs. Un tad, protams, ka mēs cenšamies katru gadu piesaistīt līdzekļus vēl no kultūras ministrijas vai valsts kultūra kapitāla fonda. Mēs viņu nekad nevaram neatpelnīt ne ar biļetēm, ne ar ko. Ja pašvaldība neatbalstīs šo projektu, nu tad vienkārši nebūs.
Tomēr, par spīti sarežģījumiem, arī šogad divās dienās te gleznainā Balvu ezera krastā esošajā muižā klausītājiem tiks piedāvāti kopumā 4 profesionālās mūzikas koncerti. Turpina Egons Salmanis.
Festivāls sāksies ar skaistu koncertu Smalkums un elegance, kur dziedās Inga Šļubovska un flautiste Dita Krenberga un pianista Agnes Segliņa. Otrais koncerts ir Stīgu kvintets un novitāte akordeons klāt. Un trešais koncerts būs sitam instrumentu virtuos Rihards Saļupe un brāļi Petrauski. Un noslēgumā Rīgas saksofonu kvartets un Herta Hansena klavieris.
Kamermūzikas festivāls Balvos savu vietu jau ir iekarojis. Lai arī ne visi uzrunātie vietējie iedzīvotāji festivāli iepriekšējos gados ir apmeklējuši, tomēr kopumā balvēnieši šādu profesionālās mūzikas pasākumu vērtē atzinīgi.
Baudīt šos māksliniekus fantastisku akustiku reizē. Tas ir to vērts.
Tas jau tiešām unikāli iespēja, ka mākslinieki tiepat atbrauc un kaut kas īpašs.
Arī Balvu kultūras un atpūtas centra pārstāve Ilga Oplucāne šogadu laikā novērojusi, ka festivālam izveidojusies sava pastāvīgā auditorija.
Tur ir tāda viena grupa, 100 cilvēku, teiksim, kas ir regulāri apmeklētāji, kurus jau varam vārdā nosaukt. Nu, tādi ir cilvēki, kuriem vajag kaut kādas labas lietas un kas novērtē.
17. Kamermūzikas festivāls simtgadīgās Balvumuižas koncertzālē sāksies jau šodien 4. pēcpusdienā. Karīna Važnē, Latvijas Radio studija Latgalē.